U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Poslednja emisija u avgustu, u prvih pet, pa nije ni čudo da od naših pet događaja skoro, nego ni jedan ne dolazi iz Beograda. Samo je priča o Šapatu zvezda Nagiba Mahfuza, to jest o knjizi koja se tek pojavila, može se reći na neki način vezana za Beograd. Inače, čućemo kako je bilo na 54. filmskim susretima u Nišu, na 13. Međunarodnom festivalu kamernih horova u Kragujevcu, na Dumana Film Festu u Smederevu i priči, to jest o kako je bilo na tribini putevima kulturne diplomatije na raškim duhovnim svečanostima. A moj današnji gost, pa rekla bih da imam blagu tremu, to je moj prvi urednik kada sam ja došla na radio. Moj prvi urednik je bio Petar Žebeljan, tada je bio urednik obrazovnog i dečijeg programa, bio je dugo i direktor programa Radio Beograda. Pisac sa nekoliko knjiga, jednom u Perlezu, za tu knjigu dobio je nagradu Neven za najbolju knjigu za mlade. Knjiga priča ničije duše, antologije srpske antejske pesme, Ždralavi nad Perlezom, takođe knjiga. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako vam izgleda Radio Beograd? Vi nikada niste ostavili Radio Beograd ni na koji način, ali ne dolazite tako svakodnevno.
Pa ne svakodnevno, ali leti više boravim u Perlezu, a tokom godine, jesen, zima, proleće, često sam ovde. Pa ima nekakav ritam da 3 dana provedem u Beogradu, 4 u Perlezu ili obrnuto. Tako da ja spadam u one koji dolaze u svoju nekadašnju kuću, odnosno i moju sadašnju kuću, jer ja sam sada isto
radio
u svojoj
Beograd,
kući.
Da?
Ima ljudi koji kada jednom odu, nikad neće da dođu ovde. Ja ne znam zašto je to tako, da li su ozlojeđeni, da li ih je neko zakinuo za nešto.
Da, uvek jeste, uvek da. Odlazimo besni ali, i da, ogorčeni.
Ne znam, mislim i mene su zakidali kao i sve, ali to nema veze sa mojim odnosom sa ovom kućom. Ovo je moja kuća i gotovo, to je tako. I uvek volim da dođem ovde, dolazim, nažalost sve manje, oni koje ja znam.
da.
A verovatno i mnogo je oni koji mene ne znaju. Ali pre nek što počnemo, ti si najavila nešto što je vrlo interesantno, ja bih hteo da te zamolim i da mi dozvoliš da ispričam i ja taj nekakav početak. Pre jedno, pa mislim, 30. godina, možda 25 godina, ja sam bio taj urednik u obrazovnom i dečjem programu. Pozove me jedan sjajan profesionalac, komentator, vrstan novinar, glavni odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda, potom direktor i tako dalje, Milutin Milenković. I kaže, molim te, znaš, ima jedna mlada devojka, fantastična je, kaže, ja mislim da bi ona dobro došla za tvoju redakciju. Pa rekao, dobro, ali šta je ona studirala, pošto se u to vreme nije moglo u kuću bez fakultetske neke diplome. Kaže, ona je završila arhitekturu, ali to nema veze. Pa rekao, svakako, to je malo daleko, možda do ovoga svakodnevnog ovde, nećeš se pokajati, kažem ti ja. Ja kažem, ma svakako, dobro.
Nije se mogla ni birati.
Da. I došla je Snežana u prvu svoju redakciju, tu obrazovnu, i boga mi bila vredna, darovita, i onda je dalje išla svojim putem profesionalnim sve do ovih nagrada silnih koje je dobila za svoj dokumentaristički, umetnički, dramski i ne znam kakav sve
rad. Sad ste mi ispričali priču da crvenim. To je sa Radanjem Leposavićem.
Da.
Ali ima nešto što mi se isto tako čini. Jedan od mojih prvih urednika uz vas bio i Voja Carić. On je bio tada urednik u obrazovnom. I negde mi se čini da se, ja dolazim kao spoljna saradnica i to se čini mi se dešava i i danas i nema spiska dole, ne mogu da uđem, onda nekako zovu, vi silazite po mene. Uvijek je bila ta nekako osjećaj da me urednik podržava. Ja sam pre nekoliko godina bila na Pri Evropi i tada su neka dvojica urednika dobila veliku nagradu za novinarstvo. I onda su oni pozvali svog prvog urednika koji mi je... Mislim, u stvari, kada ovo govorim, ovo nije sada priča da se mi međusobno hvalimo, ni vi mene, ni ja vas. Ja mislim da je priča o radiju, o uredništvu, o onome što čini u suštini, mi imamo jednu emisiju koja se zove Nevidljive ljude, ta povezanost prilično važna. Bila je, koliko se ja sećam, i kada sam dolazila, bar u redakciji obrazovne, prvog tako programa
je,
tada.
Tako je, pomenula si Voju Carića, briljantan jedan, on je za tu našu obrazovnu emisiju pravio izuzetno zanimljive tekstove, komentare. Ja nisam ništa tako slično čitao. Nažalost, to je ostalo neobjavljeno, ostalo je u rukopisu, sada kod njegove ćerke. Ne znam da li će to, ja sam pokušavao sa Čedom Čupićem da sa njom se dogovaramo nešto, ali to nešto nije uspelo i štete što taj rukopis nije objavljen. To su dve, tri knjige, mislim da bi to predstavljalo veoma zanimljivu literaturu i štete što se eto, to nije našlo u štampanom obliku kao neka knjiga. Pored njega tu su bili drugi ljudi koji su, na primjer, Dragan Lukić, jedan tako osebujni
pesnik,
da, pa mislim i Radmila Uzelac, koja je bila urednica i pre toga, ne znam, Olga Skakavac, Antoni Staničić, jedan gospar fini iz Boke, koji je napisao mnogo romana za decu, Mali pirac i šta je tako dalje. Zanimljiv svet, Galina Janković, na primjer. To je majka ovoga etnologa, arheologa Jankovića. I tako, još mnogo njih je tu radilo. Čudan svet, zanimljiv svet, koji svako radio svoj posao, tako da je bilo zanimljivo sa njima sarađivati.
Slušamo muziku, a danas pričamo o radiju ili onom radiju kakav je nekad bio i kakav je danas na kraju krajeva. Seems like a joke. Enough to make you cry. You got a president oppressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation. Crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here. A nightmare coming true. One day to find our freedom is gone. Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We let a rich man's board climb to the top and hijack democracy. Thank you.
playground, spoiling everybody's game, breaking every rule in the book. I know you know his name. Washington and Jefferson, Lincoln and Roosevelt too, must be spinning in their graves today, the way he's dissing the red, white, and blue. Don't it make you wanna holler? Don't it make you wanna pray? People, don't it make you wonder, what's he gonna say today?
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Emisija u prvih pet Radio Beograda 2. Idemo u Niš. Ja mislim da nam je na vezi Vladimir Đudović. Vladimire, da li si na vezi?
Jesi, kao i uvek.
Kao i uvek kad treba.
Kao i uvek kada treba,
jeste,
naravno.
Jeste. Počeli filmski susreti u Nišu ili susreti glumačkih ostvarenja 54 godine. Gorica Popović dobila nagradu za životno delo, ali kako je to bilo tamo?
A odkrenuću sa vremenskim stanjem trenutno. Jutro se sipila kiša, sada je to prestalo, pojavilo se i sunce, ali ono što je najbitnije, na otvaranju festivala kiša nije ni pretila, tako da je pred više od 3000 ljudi, tako je uvek u Nišu, na otvaranju, zatvaranju, neretko i tokom festivala kada su popularni filmovi u pitanju. Dakle, 3000 ljudi je bilo prisutno kada je filmska šilja iz filma Nacionalna klasa ili Jelena iz filma Dorotej, knjeginja Ljubica iz Smrti Karađorđa, knjeginja Milica iz Boja na Kosovu, Dunja iz filma Štefica Cveku u Raljama života, i da ne nabravim sve te uloge Gorice Popović, a ima ih preko stotinu ako računamo i televiziju i pozorište i film, kada je dodeljena nagrada Pavle Vujisić za ukupni doprinos umetnosti glume u domaćem filmu. Gorica Popović je kasnije i otvorila festival, umeđu vremenu se zahvalila kolegama koji su joj dodelili prestižnu nagradu, pozdravila publiku i ispričala anegdotu da je sa pokojim Pavlom Vujisićem sarađivala samo u jednom filmu, to je čuveni Halo taksi, gde ona glumi taksistinju Anu, čini mi se. Ali jako lepo veče. Nakon te ceremonije pogledali smo i prva dva filma u konkurenciji za ovogodišnje nagrade. To su filmovi Gorana Markovića Delirium Tremens i film Kosti Đorđevića Reži. Ekipa filma Reži je uglavnom mlada, dakle neke nove nade srpskog glumišta, a u Delirium Tremensu uz Tihomira Stanića zaista veliki broj etabliranih glumaca: Gorica Popović, Anita Mančić, Dragan Petrović, Igor Đorđević. Ima tu materijala, rekao bih, za članove tročlanog žirija da počnu da razmišljaju o nekoj od osam nagrada koje zvanični žiri dodeljuje.
I jedan i drugi film bili su na našim festivalima dosadašnjima, negde kao da se pravi u stvari dva ekstrema, od najmlađih do onih, kako ti reče, etabliranih, odnosno starijih glumaca. Praktično videli smo skoro, ajde da ne preterujem, ali ne baš sve glumce našeg filmskog, sa našeg filmskog ekrana. I kako ti izgledaju filmovi kad ih, evo, upoređuješ?
Pa zaista, i teme su, recimo film Delirium Tremens se bavi glumačkim životom, odnosno glumcima koji u unutrašnjoj potrazi za onim materijalom od koga oni tkaju svoje likove koje trenutno tumače, traže onu mrvicu nečega koje bi ih povezala sa aktuelnim likom, ali i njihovi mukci da nakon premijere ili nakon nastupu u pozorištu izađu iz tog lika. Naravno, govori o položaju glumaca u savremenom trenutku koji su prinuđeni da rade na sva tri medija i da nemaju nikada pauzu i da, kako da kažem, izgore u toj želji da pronađu novog sebe i da se oslobode starog sebe. Dok je film reži, recimo, jedna omladinska priča, ljubavna priča koja se prekida sa svim onim što se dešava danas na ulicama i Beograda i drugih gradova, da ne pominjem huligane, da ne pominjem nasilje na ulici, ali dva ansambla, recimo mladi i ovaj malo stariji, su nekako u vezi i sa karijerama samih reditelja. Gorana Markovića dugo znamo kao pozorišnog i filmskog televizijskog režisera. Kosti Đorđević, ovo je drugi dugometražni igrani film. A ono što je značajno za ovogodišnji festival da je čak šestoro mladih reditelja ovde u ulozi debitanata. Dakle, pola-pola je nekako taj odnos snaga koji se tiče onih koji su se već ostvarili i onih koji tek nastupaju.
Hvala ti, Vlado. Čini mi se da ćemo sledeće nedelje imati o čemu da slušamo sa filmskih susreta u Nišu. Glumci dolaze, vole da dolaze.
Da, oni
kao
dođu,
i obično.
Da, međutim, u posljednje vreme čini se sam pročitao podatak da se u Srbiji trenutno snima 15 televizijskih serija, od čega 6 u Beogradu, u ovom trenutku. Svi glumci rade za televiziju, moraju, jednostavno takav je posao, malo je posla, a velika je konkurencija, tako da glumac koji igra, recimo, u filmu večeras, potrudi se, dođe makar da se pokloni publici nakon premijere, neretko odmah sednu u automobil i vrati se u mesto gde nastupa, gde snima, tako, ali svakako poštuju festival. Malo je oni kao u nekadašnje vreme koji mogu da dozvole sebi da svih nedelju dana koliko otprilike traje Niški filmski festival, ostanu u Niši da se druže sa publikom i kolegama.
Vlada Đudović iz Niša, hvala ti. Moj gost je, ili gost emisije U prvih pet, je Petar Žebeljan, nekadašnji direktor programa Radio Beograda i nekadašnji urednik obrazovnog i dečijeg programa. Kada ste vi došli na radio i kada je počinjalo, u stvari, kada su počinjale te redakcije, čini mi se da se obrazovni program potpuno razlikovao od onoga što je danas. Ili koliko se ta priča o tome šta treba da bude u obrazovnom programu menjala, čak i za vreme vašeg urednikovanja?
Da. Pa normalno je što su se stvari promenile. U ono vreme, sad ću ja da pomenem nekadašnju emisiju Radio Škola, na primjer. To je tako nekakva ideja da se može na radiju plasirati neki obrazovni sadržaj koji su u korelaciji sa nastavnim planovima i programima osnovnih škola. Pa to je tako, mislim, jedan pokret, nije to izmislica Radio Beograda, nego to je bilo i u drugim nekim zemljama, ta vrsta saradnje radio kao medija i obrazovnih institucija. Međutim, to je prevaziđeno i onda se prešlo na nekakve oblike komunikativnije, mnogo modernije, programi uživo gde se dovode gosti poput ovoga što se danas događa na radijima, tako da je nastavljena ta vrsta prilagodljivijeg, atraktivnijeg, čini mi se, obrazovnog programa nego što je to bilo u ono vreme.
Nekada su se tekstovi, nisu ih čitali novinari koji su ih pisali, nego su čitali spikeri.
Da. Pa zato što se u to vreme veoma pazilo na jezik, na akcente, na dikciju. Ja se sećam, na primjer, da kao mlad, 66. godine, otišao sam u institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Tamo je direktor bio Đorđe Kostić, jedan od eminentnih nadrealista predratnih, pre Drugog svetskog rata, jedan gospodin veoma obrazovan, i on je bio direktor, a imao je i dobre saradnike, stručnjake za jezik, za akcentologiju, za patologiju govora, tako da smo mi prolazili u neku školu pre nego što bi nas pustili pred mikrofon. Spikeri su u to vreme bili Mija Stejović, Draga Jonaš pogotovo. Draga Jonaš je bila praktično naš profesor u tom institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, zato što je ona bila obrazac
dobrog govora.
I tu smo prolazili tako nekakav kurs tromesečni, polugodišnji, i onda smo puštani pred mikrofon. Potom je došlo do navale, znači to na drugim nekakvim medijima, i radio i televizije.
U stvari, kad je 202, čini mi se, počela, onda se to nekako sve relaksiralo i na drugim programima.
Pa dobro, to je jedan pokret koji nije naš, autentičan, to je...
To se dešava, prosto, duh vremena je u stvari.
Duh vremena doneo mnoge radiostanice u svetu. Sećate se da se pominje u stvari radio Luksemburg, BBC,
da
i tako dalje.
Ne, to je bilo, tada se slušala najsavremenija muzika preko radio Luksemburga.
Pa se to zapatilo i kod nas, na sreću, i mada, čini mi se, to je danas neko, ne danas, ovih dana, neko u nekom malom članku u Politici među nama spomenuo kako, nisam zapamtio ime, kako je još jedino Radio Beograd ostao medij koji pazi kako se govori.
Pa dobro, meni se čini da se ipak pazi, da, bez obzira što prođe.
E sad,
na
kada daljinskim upravljačem šetate po raznim kanalima, stvarno se vidi svašta. Mnogo toga, ne znam, mislim, nekultivisan govor, nekultura, neuvažavanje sagovornika, upadanje u reč, preskakanje, zaskakanje i tako dalje, što je veoma ružno. Ne možete da pratite nečiju misao, ako je ima, zato što neko će već upasti u to, talk show, otprilike te emisije beskreno i traju, i ja se trudim da to ne, uzem knjigu, isključim i čitam nešto. Thank you.
Eko. RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenarijo. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2, emisija u prvih pet, gost Petar Žebeljan, nekadašnji urednik obrazovnog i dečijeg programa Radio Beograda 1, kao i direktor programa Radio Beograda. Recite mi, kako se nekada, ili znamo i sada, malo smo i pričali, kako se govorilo na radiju? Nekada se govorilo mnogo sporije. Pomenuli smo da se spikeri su čitali, onda smo počeli mi koji smo pisali te tekstove da čitamo. Ali se, da, vodilo se računa o tome kako se govori.
Pa da, insistiralo se na tom književnom, artikulisanom govoru koji je negovan još od pre Drugog svjetskog rata na Radio Beogradu. I to je nastalo i Zlatica Baltić, na primjer, to je jedna od prvih spikerki Radio Beograda, potom pomenuli smo i Drago Jonoš i sve ove koji su bili etaloni u stvari dobrog govora. Potom je, pomenuli smo, došlo do promjene, do ubrzanja, prosto nekakvog načina prezentacije nekih ideja i nekih tekstova na ubrzan način. Kao da prosto nedostaje vreme, treba nešto spakovati u što manje minuta. Ne znam zašto je to tako, zato što mislim da pravi govor, lepota govora, akcenti, dikcija, dinamika i tako dalje, je nešto što prija slušaocima, čini mi se. Ima možda neki kojima to smeta, možda im više odgovara ovaj frfljevići govornik, ali mislim da radio koji drži do sebe i on, novinari u elektronskim medijima koji drže do sebe, oni treba da govore pravim, književnim, čistim jezikom.
Vi, kada ste određivali odnos muzike i govora, koliko se ili kako se taj odnos određivao i da li se vodilo računa da bude podjednako više? Da li su se gledali ti procenti?
Da, vodilo se računa. To postojale su projekcije, odnosno planovi godišnji ili polugodišnji, sad nije bitno, gde se, pored ostalih podataka, iznosio i taj procenat. Odnos 60% govora, 40% muzike. Pa onda to sve je išlo, nekad je bilo mnogo više govora, a kasnije je se povećao broj muzike, na sreću. Mislim da je dobro da jedan medij kao što je radio treba da ima dovoljno muzike raznovrsne, tako da slušaoci mogu da slušaju i klasičnu umetničku muziku, a i narodnu, tradicionalnu, našu izvornu muziku.
Ali i savremenu muziku.
Pa naravno, da, da.
U studiju Gorica Pilipović. Gorice, dobar dan. Evo, dobar zato dan. Sam ja krenula u muzici. Jedna se slučajnost desila. Pre ove emisije išla je emisija Kako slušati muziku i tamo smo slušali Isidoru Žebeljan, kompozitorku, koja je po prezimenu, znamo, vaša ćerka, znači Mi smo planirali ovo i negde nema veze sa nepotizmom, ali ljudi su javne ličnosti, pa su javne ličnosti.
Lepa slučajnost, baš je, mislim...
Prijalo je čuti ćerku kako govori o muzici u pozorištu i onome što ona radi. Međutim, Gorice, ti si bila u Kragujevcu, 13. Mm-hmm. međunarodni festival kamernih horova. Horovi iz Turske, Bugarske, Severne Makedonije, Rusije, Mađarske i Srbije. Ili su to kvalitetni horovi koji dolaze iz tih zemalja? Generalno, mislim da su sigurno došli najkvalitetniji, ali kako se kada malo širu sliku gledamo?
Svakako dolaze horovi koji imaju šta da pokažu i mi znamo, na primjer, za Bugarsku da su to fantastični bugarski glasovi, to je pravi brand svetski, to se u celom svetu zna i onda obično znamo šta od koga možemo da očekujemo, mada bude nekih iznenađenja, na primjer iz Turske, iz Ankare je došao fantastičan hor, oni su imali naslov svog koncerta Zvučna boja Anadolije i mi smo sad očekivali da tu bude turskog folklora, onako nešto tradicionalno njihovo, naravno bilo je toga na kraju, međutim oni su imali jedan izuzetno širok repertoar muzike zapadnoevropskih kompozitora, Brucknera, Griga, Elgara, da ne nabrajam dalje. Dakle, ono najlepše na tim festivalima je što vi zapravo nikad ne znate šta će te čuti i šta će sve doći. Moram da kažem da su to amaterski horovi i nekako se desilo da svakog dana imamo tu neku polarizaciju visokog profesionalizma s jedne strane, iako su amaterski horovi, ali imali su zaista izuzetno visoke umetničke standarde, a s druge strane se pokazao ono najlepše od amaterizma, ta ljubav i želja za pevanjem, oni to vole da rade, pa eto, rade i to je lepo. Neki su se, ali zaista su se prikazali u najboljem svetlu.
Gde oni učestvuju? Na festivalima, jer kad se kaže amaterski hor, to u suštini znači da se, da oni ne žive od toga i da se bavi nekim drugim poslovima, ali opet oni vole da idu na festivale, znači ulaze u te, naravno, kako da kažem, poluprofesionalne vode.
Naravno, pa kao i svaki festival i ovi kragujevački, to je naglašeno u propozicijama festivala, da je to pre svega mesto susreta i to je izuzetno dragoceno. Kad vi vidite neki drugi hor i druge dirigente, kako oni rade, šta pevaju. Ja sam, na primjer, sada isto bila potpuno iznenađena. Videla sam po prvi put eto, u svom životu taj novi žanr, takozvani horski teatar koji se pojavio u poslednje vreme.
Tako
je, pokret i mizanscen, koreografija, upotreba instrumenta, dakle tih van muzičkih efekata, ali ne onako samo da bi se publika očarala ili osvojila, mada je naravno publika bila oduševljena, to je bio ruski hor iz Moskve.
Samo ali, po sebi, da.
Da, ali to je zato da se prosto obogati taj repertoar, da se obogati taj koncept i ono po čemu je Kragujevački festival jedinstven i to zahvaljujući svom osnivaču, profesoru i dirigentu Miloju Nikoliću, to je da se od horova traži da imaju program osmišljen tematski. Dakle, zato kažem da je turski hor imao naslov svog koncerta Zvučna boja Anadolije. Onda imali smo kod Bugara Boje vremena. Onda Rusi su nazvali svoj nastup Kako je lepo ovaj svet. Dakle, mora da postoji ta jedna tematska nit. Kod Rusa je to, na primjer, bio niz, veliki niz narodni pesama sa svih strana sveta, kineska, gruzijska, estonska, letonska, bugarska, pa na kraju naravno i ruske, ali sve to uklopljeno u tu jednu priču, pevali su jednu našu pesmu, naravno, eto, u čast domaćina, Zelena livada ili tako nešto je jedna od tih narodnih pesama, smo morali da se trudimo da prepoznamo, ali na visoko umetnički standardi, to je zaista bilo odlično, eto, ruski hor je, na primjer, dobitnik Grand Prix-a i to zato što ako se desi, na primjer, da jedan hor ima dobije nagradu za originalni umetnički koncept, taj tematski, i za izuzetno izvođenje tog koncepta, onda se te dve nagrade spajaju u Grand Prix i to je ovoga puta dobio ruski hor. Ali ono što kažem kad pominjem amaterizam, kao što je rekla članica žirija, dirigentkinja Tamara Adamov-Petijević, ono što je najlepše u amaterizmu je to zapravo ta njegova društvena uloga. To je izuzetno važno, a to se kod nas u poslednje vreme nekako gubi. Ti horovi nestaju u ono starije vreme, svi se sećamo ono, pre 90-ih. Maltene svako mesto je imalo svoj gradski
hor. A što je manje mesto, čini mi se, tu je bila više horova?
Bili su poznati horovi, poznati dirigenti. Ta scena je bila prebogata. Imali smo festivale, sada je ostalo možda nekoliko. Hoću da kažem koliko je to važno. Eto i taj mađarski hor iz tog malog mesta Zirca, za koji smo sad prvi put čuli, ima 7000 stanovnika. To je maltene mestašce, selo. Ali oni su uspeli da skupe taj hor koji je za svoje uslove, za svoje prilike odlično pevao. I oni su dobili nagradu za negovanje horskog pevanja u maloj sredini. Naime, žiri je smatrao da svaki hor treba nagraditi nečim, odnosno istaći ono što je najvrednije u njihovom izvođenju. Tako da je taj mađarski hor prosto delovao tom neposrednošću, iskrenošću, ljubavlju. To je praktično bio ženski hor sa dva muška glasa i jedna gospođa je pevala tenorsku delonicu. Ali to im nije smetalo, to su bili fragmenti iz opereta, valceri, razgalili su publiku, kao i makedonski hor koji nije na najvišem umetničkom nivou, ali to je bio jedan od najljepših koncerta gde se publika odlično provela, u stvari svi su pevali te makedonske narodne pesme koje mi obožavamo. Dakle, zašto kažem, ta društvena uloga okupljanja, pevanja, zajedničkog muziciranja je izuzetno važna i to ne smemo da
i negovanje muzičke kulture, ja naravno, mislim da je to jako naravno. Važno, bijenalna manifestacija.
Jeste, zato je sad 13. put i ono što zašto kažem da to nestaje, preovladavaju nekako crkveni horovi. To je sad jedna slika, ja mislim, tih društvenih pomeranja, društvenih kretanja isto koje može se napraviti cela priča o tome, ali crkveni horovi su sa ograničenim repertoarom, oni imaju naravno svoju ulogu, svoj razlog postojanja, ali ovo se zapostavlja. Eto, na primjer, koncerti su bili u raznim kragujevačkim prostorima, što je isto lepo. Mogli smo da vidimo i Narodni muzej i Drugu gimnaziju i Staru srpsku skupštinu, ali bili su u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji i Radmila Smiljanić, naša primadona koja je bila predsednica žirija, ona kaže, nešto je razgovarala sa ljudima okolo, bilo u nekom frizerskom salonu, nije važno, oni tu oko gimnazije, oni ne znaju da se odvija festival. Mislim, ceo grad bi morao da bude u znaku te manifestacije, da se naglasi prosto. To je nekada tako i bilo.
Koliko se ja sećam, u školama smo imali, u gimnazijama su bili horovi, u osnovnim školama.
Pa svuda se pevalo. To je bio jedan od načina socijalnog okupljanja. To je izuzetno dragoceno. Ali eto, to se nekako zapostavlja na uštrb nekih drugih stvari, naravno. Tako da mi je veoma žao da Kragujevčani nisu bili toliko obavešteni. Naravno, sale su bile pune, publika je uživala i sve u svemu bio je jedan vrlo, mislim, mali festival sa, eto, 6 horova koji neki su otkazali, ali vrlo lep, sa vrlo lepom atmosferom. Bilo je razgovora o koncertima, bilo je, neki horovi su imali organizovane nastupe u drugim gradovima, u Mladenovcu, Aranđelovcu, Gornjem Milanovcu. Dakle, i to je jedan od ciljeva festivala, da se pokrije malo šira ta kulturna scena. Bio je i atelje gde su radili svi zajedno, svi učesnici zajedno, bio taj veliki združeni hor, to je vodio Marko Nešić, koji je sada nasledio Miloja Nikolića u tom horu Liceum, i oni su na završnom tom svečanom koncertu pokazali da su odlično za ta 3 dana zavladali tih nekoliko kompozicija. Dakle, jedan vrlo lep festival, ali eto, ja bih volela da i on ima širu društvenu podršku. Svima će nam biti bolje u svakom slučaju.
Da, čini mi se. Meni je pre svega bilo interesantno i način kako ti ljudi koji su došli, na koji način oni govore o muzici, pošto sam ja slušala malo i obavestila sam se o festivalu i vidim koliko je to neko zadovoljstvo, ne samo u zajedništvu i u tome da vam prođe vreme ako ste u malom mestu, nego i negde dotaknete neke druge sfere koje inače ne biste.
Naravno, a kad vam dođu ljudi iz inostranstva, to je uvek širenje vidika, iskustava i svega. To obavezno sledi.
Gorice, hvala emisiju.
Hvala vama. Evo, samo da kažem da ćemo sutra u našoj Arsonori imati jednu širu reportažu sa snimcima samih horova, naravno.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograd 2.
Once the world was green and gold, the black and white. And
Emisija Prvih pet Radio Beograda 2, gost je Petar Žebeljan, urednik obrazovnog i dečijeg programa, dugogodišnji i nekadašnji, kao i direktor programa Radio Beograda. Rekla bih da ste vi pisac. Svašta ima u toj biografiji, negde ljudi koji se bave, pogotovo koji su u radiju i novinari su, čini mi se da uvijek imaju po nekoliko karijere. Nije to samo ono biti jedan...
Pa Radio Beograd je poznat po tome, ja sam to predlagao jednom svom kolegi, sad ne bih mu
pominjao
ime, da napravi antologiju tekstova novinara, pisaca koji su radili u Radio Beogradu. Mislim, od pre rata pa sve do, posle drugog svjetskog rata, sve do naših dana. To bi bila jedna zanimljiva knjiga, čini mi se, zato što bi se tu pojavili i ljudi kao što Rajičković Stevan, kao što je Milorad Pavić, pa mislim...
Pa bio i Brajković, pa Voja Carić, Voja pa Filip Carić, David je bio isto.
Da, naravno. Ali to, taj moj kolega, naš kolega, nešto to kao radi on to, ali sumnjam da će se to pojaviti. Šteta je što to. Zato što mnogi ljudi su prošli kroz radio i ostavili su trag i u prozi, i u poeziji, i u drami, da ne govorim. Ima dramskih pisaca, ima romansijera, ima pesnika vrhunskih i tako dalje. Duško Radović, na primjer, ovdje Ršumović. Danas i također neki pišu i danas. Ja sam počeo da pišem veoma kasno. Ja sam kao student, kao srednjoškolac pisao, pa sam posle izvesnog broja godina, tamo negde kad sam bio u 24. ili ne znam kojoj, prestao da pišem, zato što smo odvukli neki drugi poslovi i neki drugi razlozi, i kada sam se približio kraju svog profesionalnog veka u ovoj kući, ja sam osjetio poriv, nekakav potrebu da se vratim literaturi. I napisao sam tih 10 knjiga i bit će ih još, zato što smatram da imam što da kažem.
Biti urednik u radiju u vreme, kako se to kaže, socijalizma, nekada se govori kako je to bilo jako tvrdo, teško, kako se mnogo toga zabranjivalo. Bilo to tako?
Pa jeste. Nije slučajno, ja na primjer, budući da sam imao i kolege koji su radili u radio stanicama, na televiziji, radio programima, ja sam se opredelio da ne radim informativu, kako to danas vole da kažu, znači to ovi televizijski novinari, zato što je, video sam kako to po neke ljude može da bude kobno, kako može da bude frustrirajuće i tako dalje, pa sam se opredelio da radim ono što je na nekakvom drugom koloseku, možda sporovozno, znači kulturno-umetnički, dokumentarni, književni i tako dalje, ti dramski, dramski program i dramske forme, zato što je to, čini mi se, oslobađalo čovjeka od tih nekakvih pritisaka i stega koje se politička klima i praksa ondašnja zahtevala od ljudi koji tu rade. Meni se to nije dopadalo i zato sam se nekako sklonio sa toga.
Ja se sjećam da su meni kao primjer davali Veroslavu Tadić, koja je bila vrlo talentovana urednica i novinarka, bila je na televiziji i eto, igrom slučaja je ona, kako se tada reklo, zglajznula i to su mi otprilike govorili da raditi u medijima nešto što je opasno i prilično strašno i niko se nije oduševio kada sam se odlučila za medije. Ali čini mi se da to i danas na neki način se nastavlja, samo drugačija priča.
Pa ima sigurno i danas takvih nekakvih događaja, pojava. Ne znam kako se ko snađe tu.
Kako ste se vi snalazili sa vašim novinarima? Su oni baš bili svi onako kako treba ili je trebalo malo da se,
naravno,
negde,
da,
da se negde nešto drži strana? Ili kome ste držali stranu?
Pa ne, to su ljudi koji su radili takozvani sporovozni program. To je nešto što nije...
Išlo uživo odmah.
Da, nije se išlo uživo, nego se pisao tekst ili, ne znam, pravila neke dramatizacije i tako dalje, pa se to snimalo u studijima na magnetofonske trake i potom emitovalo. Bili su ljudi koji su znali taj posao, voljeli su ga i nisam ja imao mnogo problema sa njima. Naprimjer, pri kraju mog tog uredničkog posla i danas rade u toj redakciji Maja Đurić i Marija Mišić. To su dve sjajne mlade u ono vreme, ali danas veoma produktivne, uspešne novinarke. I, na primjer, mene je Marija Mišić i danas me kaže, ona mene oslovlja uredniče. Ja kažem, nemoj, molim te više da me zoveš urednik, ja sam već 20 godina, ti nisam urednik. Pa znate, ne mogu ja sad vaš, da, ali taj nekakav prisni, profesionalni, ne mislim u negativnom smislu nekakav privatni ili ne znam šta, nego jedan kolegijalni, profesionalni odnos koji dozvoljava da budeš i žovijalan ako je potrebno, da budeš malo i opor ako treba, ali da možeš lepo da saopštiš neku primetbu, da kažeš šta ti misliš o tome. Naprimjer, ja sam u to vreme napravio jedan kao pano i na njemu sam ispisao jedno 20 preporuka koje su govorile o tome šta ne bi trebalo novinar u toj redakciji, uopšte neki novinar, da koristi, da radi. Naprimjer, tu su bile preporuke tipa nemoj da govoriš umjesto nekoliko, da kažeš par. Par uvek ima levi i desni. Leva čarapa, desna čarapa, leva nogavica, desna nogavica.
I samo su dva.
Da. Umjesto znači par, kaži nekoliko, ako je već... pa šta ja znam, na primjer, druge neke stvari, da greh je kada novinar i posle dugo godina se obrati sagovorniku sa rečenicom recite nam nešto više o tome. Ja se zgrozim i Mislim, to je znak nepoznavanja, neprofesionalnog odnosa, neosećanja jezika, neosećanja medija, ne znam čega sve ne. Znate, znaš. Tako da, i onda su oni se šaleći se rekli kako sam ja napravio, eto tih 20-ak njima naloga, zapovesti, aludirajući kao da su to neke zapovesti, a nisu, to su bile ovako kolegijalne preporuke, i on, neki su to uspevali da prihvate, da slušaju, da primenjuju, a neki koji su bili nedaroviti, oni su nastavili svojim nekim putem, pa tako su i trajali tu, pošto su tada bili, oni koji su bili u stalnom radnom odnosu, bili zaštićeni kao beli medvedi.
A spoljni saradnici su dolazili tek posle dugo godina,
da.
Su počinjeli da budu beli medvedi.
Da. Pa da, bilo je dragocenih ljudi koji su sarađivali sa mojom tom redakcijom u to vreme, da pomenem to, zato što su dolazili ljudi koji su imali, zaista su bili autoriteti u pojedinim naučnim oblastima, i akademici, i profesori univerziteta, i istaknuti i kulturni radnici, stvaraoci, pisci, kompozitori, arhitekte, i tako da oni su spoljni saradnici koji su uvek dobrodošli kada imaju šta da kažu i kada je to bilo predviđeno nekakvim planom programa u to vreme. Govorili smo malo pre o tom pravljenju plana programa. Danas se to ne radi više, sem što postoji koncepcijska neka odrednica kako koja emisija treba da izgleda, a niko neće sada napraviti nekakav plan za 3-4 meseca šta će se pojaviti tamo negde u decembru u nekakvoj emisiji, na primjer ovoj emisiji.
Da, zato što su u stvari, čini mi se, stvari nekako su se ubrzala, pa i onda se očekuje šta će se dogoditi, pa kako
da,
to...
Da. Nekako... Pa to je malo arhaičan način organizovanja i planiranja, koji je prevaziđen, naravno, na sreću.
Semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire. Non cercare di capire se non puoi. Seguo le derive che mi porteranno via, dopo il deserto vedremo il mare, dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su, poi scende giù, ma questo tempo passerà e si porterà via un che di definibile, una parte di noi. Come un'abitudine che ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire i rosmarini o il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi tu. Nel vento la stessa trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce e poi divide, ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua.
sono stato così tanto tempo, solo che non ti so dire cos'è l'amore. Sogni e poi frammenti di situazioni, di momenti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi per noi non saper più distinguere tra la rosa e il lilla, una spina infallibile al mio cuore dirà quando tu mi amerai, malgrado poi. L'amore potrebbe far fiorire il rosmarino, non il mare sul davanzale, malgrado poi. L'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare, malgrado poi. Malgrado poi
sognare, magari amare lentamente, sognare, magari amare lentamente, sognare,
tutto io,
magari.
Emisija Prvih pet, Radio Beograda 2, u studiju Ana Vučković, još jedan filmski festival, ono je tradicionalni u Nišu, 54 godine, ovaj malo mlađi, tek dve godine,
tek dve
potpuno
godine.
Su dve različite, Dunav Film Fest, Smederevo, pa rekla bih i koncepcije festivala.
Pa naravno, festival je glumačkim ostvarenjima, a ovaj festival je posvećen filmovima koji dolaze iz podunavskih zemalja. I jedna selekcija na ovom festivalu, ona koja se i događa na reci, posvećena je filmovima koji su snimljeni na Dunavu ili gradovima koji leže na Dunavu. Tu smo mogli da vidimo filmove koje vrlo dobro znamo, na primjer Pre sumraka sa Julie Delpy i Ethanom Hawkom, Richarda Linklatera koji je snimljen u Beču. To je samo jedna od selekcija, ona koja negde najviše i liči na festival u Nišu, dakle najviše je za narod i potpuno otvorena za narod, je ona na Karađorđevom trgu i reč je o filmovima, restauriranim filmovima koje svi dobro znamo, Skupljači perija, Nacionalna klasa,
Kad
Ljubav
je na
i moda.
Trgu, što će reći, onda je, nema karata ili nima, se gleda sa stojne drveće.
U stvari, karte su potrebne samo za selekciju filmova najnovijih na samoj tvrđavi i to je kao ulazak na tvrđavu. U suštini, karta je simbolične cene. Sve ostale tri selekcije, to su podunavski filmovi, savremeni nemački film i VIP kinoteka, to su potpuno slobodne projekcije za građanstvo i sve su na polju, osim one koje je u kulturnom centru Smedereva, ali pošto sam bila tamo i sala je renovirana veoma lepa i udobna, no i po ovakvom vremenu ja bih verovatno izabrala ove projekcije na otvorenom. Mislim, to je i draž ovog festivala, projekcije na otvorenom, pogotovo na Smederevskoj tvrđavi.
Po ovoj vrućini, da.
Po ovoj vrućini, kada padne noć, veoma je lepo, lep je ambijent, jako je blizu reka, nema komaraca ove godine. Bilo ih je na početku leta, sada već nema, to me iznenadilo prijatno, tako da možemo da uživamo u filmovima.
Dobro, Ljubljana imala svoj, mislim da ga ima još uvijek, festival na Križankama, redovni letnji festival koji je u stvari na otvorenom prostoru i to je bilo prosto fantastično. Jedino što je tada noć bila toliko hladna pre mnogo godina da vi nosite nekako džempere i
ali
čebiće
i to je,
sa
i to
sobom.
Je lepo, ponesete neko toplije piće i neki penjoer.
I onda gledate, da. Ili slušate koncerte.
Ne, ima tih festivala na moru, takav je festival u Herceg Novom, takođe veoma prijatan u tom smislu, ali ja se sećam teatarskog festivala koji sam posećivala vrlo često Budva grad teatar, koji je u jednom trenutku imao problem sa samim funkcionisanjem grada, jer se predstava, odnosno ono što govore glumci, mešalo sa muzikom iz kafića, sa saobraćajem. Ovde je nekako ipak drugačije, jer je na tvrđavi sklonjeno od samog grada i vreve i baš može da se uživa u filmovima.
A koje filmove si gledala?
Gledala sam nekoliko filmova, od kojih mi se najviše dopao film Ruben Brandt Kolekcionar. A zašto pominjem ovaj film? Verovatno će i posle festivala i posle mnogih drugih festivala koji nam slede ljudi govoriti o novim filmovima Fatiha Akina ili Cornelia Porumbojua. A ovaj film koji je i na samom festu prošao ispod radara, bio je nekoj mogu reći nevažnoj selekciji i u nekoj sklonjenoj nekoj sali manjoj, a to je film, animirani film čoveka koji je rođen u Jugoslaviji, Milorad Krstić se zove. Ovo je njegov, iznenađujući, ali to je njegov prvi dugometražni animirani film. Čovek već 30 godina živi u Budimpešti, rođen je u Sloveniji, a živi u Budimpešti već 30 godina, bavi se animacijom i potpuno je neverovatno šta je on učinio u ovom filmu. Crtež, dubina, boje, mizansen, peti plan koji možete da gledate da vam bude interesantno. Zato bih o ovom filmu govorila malo više. Sama priča interesantna o kolekcionarima čuvenih dela, najpoznatijih dela istorije umetnosti,
slika.
Ljudi koji rešavaju svoje psihološke probleme, odnosno za svog psihijatra nabavljaju najpoznatija dela, zapravo su neka vrsta umetničkog Pink Pantera, idu po najvećim muzejima
i kradu.
I prosto u ovom filmu možete uživati iako ne poznajete dobro istoriju umetnosti. Naravno, to su neka ikonička dela koja svi dobro poznajemo, ali u jednom trenutku kada čovek trči i prolazi kroz Dekirikovu sliku ili kada ulazi u galeriju Uficija, vi znate da je to, da se referiše na to, to je posebno uzbuđenje. Dakle, ovaj film je posebno uzbuđenje za ljubitelje umetnosti. I za one koji kao ja nikada nisu bili u Čikagu i gledali Hopperovu sliku uživo, a to žele da urade, evo ja obećavam da kad je budem videla da neću pokušati da je ukradem kao u ovom filmu.
Onda možda ćeš da napraviš film.
Ali to, da napravim film o tome.
Scenariju za film, to
da,
bi mogla.
Da, i žao mi je što sam na festu propustila da razgovaram sa ovim čovekom, ali Budimpešta nije daleko, nadam se da će doći ponovo, zato što je prosto neverovatno i kasnije sam čitala i u tekstovima o ovom filmu i u važnim časopisima svetskim, u Sight and Sound i Variety, da ljudi ne mogu da veruju da je ovo prvi film nekoga ko se bavi animacijom, zato što je neverovatna i muzika je sjajna. U jednom trenutku kada u montažnoj sekvenciji ovi naši junaci trče i idu na razne destinacije na Mediteranu, čuje se Olivera Katarina i Šumadio. To je jedan... Eto, to je za nas kuriozitet i poseban...
To je verovatno podsjećenje na zemlju odakle dolazi, drugi film.
Da, drugi film o kome bih volila nešto da kažem je film Cornelia Porumbojua, Zviždači, koji nas odvodi od njegove matične Rumunije i od tog Sivila rumunskog filma u Španiju na jedno ostrvo gde su se ljudi sporazumevali isključivo zviždocima. Ja sam nešto slušala o ovom fenomenu u emisijama koje su se bavile prirodom i pticama, ali je ovaj film zapravo thriller. Kriminalistička priča i jedan zločin su u fokusu, no je mnogo interesantnije to na koji način se taj zločin otkriva i rešava, upravo samo tim zvukovima ptica i zviždanjem. I ovaj film je bio vrlo uspešan i u Kanu. Vola bih da kažem da su ovi filmovi iz selekcija ovog festivala cijela veoma ekskluzivni, jer neki filmovi dolaze samo dvije nedelje posle velikih festivala, na primjer u Karlovim Varima.
A će doći u naše bioskope?
Ja se nadam. Neki od ovih filmova imaju komercijalni potencijal i mislim da hoće. Razlog tome što je ovakva selekcija i ovako dobra je i gost selektor, to je Jugoslav Pantelić, dakle čovjek koji ide na svetske festivale i koji
gleda filmove
i ima tu vrstu širine da izabere baš ovakve filmove, tako i večeras, evo ja jedva čekam da gledam najnoviji film Pedra Almodovara, za koji je...
Almodovara i... ili Aluma? Nekako mi je... Evo, govorili smo o naglascima u današnjoj emisiji. Ja ga zovem Almodovar, a očito da nije dobro.
Ne. Almodovar, treba da se kaže Almodovar. Mi govorimo već, ja sam mislila i dok nisam učila španski, da je Almodovar. Da. Se govorimo Almodovar i Cortázar, a u stvari je Cortázar Almodovar. Dobro. Tu je, da.
Hvala. Petar Žebeljan, gost današnje emisije U prvih pet, dugogodišnji urednik. Dobro, evo kad nas sad slušate, ili moglo to ovako da ide u obrazovnom programu, pa recimo pre 30 godine, 40?
Sad ću da ispričam jednu zanimljivu sekvencu, odnosno kratku priču o akcentima. Mene toliko iritira, na primjer, što mi danas, u javnim medijima, povodimo se za tuđim akcentima. Naprimjer, čućete da se govori Amerika, Kanada, da će da Vukovar, Apatin, tako se govori, Segedin, Temišvar, to su sve akcenti preneti iz mađarskog jezika. On je blizak nama tu, susedni jezik, i očigledno da je taj uticaj toliko snažan. Zašto? Zato što oni poznavaoci jezika, kao što su bili naši spikeri, pominjali smo ih, pa kada neko oslušne samo vodostanje, ono praiskonsko vodostanje, pa čuće kako naši spikeri danas govore na jedan pravi način. Niko neće reći Vukovar, nego Vukovar, Segedin, Temišvar. Zato što je to u prirodi našeg jezika, jer mi imamo Kuveždin, Varvarin, Sefkerin, Farkaždin, a prenošenje na prvi slog tih akcenata znači potiskivanje nekakvog prirodnog našeg akcentnatskog sistema i razbijanje tog naše akcentnatskog sistema.
Koliko ste vi u prilici ili da li vas zanimaju filmovi danas?
Pogledam, ja gledam na televiziji. Naravno.
Ne ide tu bioskop?
Pa retko, zato što tamo gde sam sad trenutno, dobro, tamo i nema po selima bioskopa. Ima sala, ali nema filmova.
Ali bilo je nekada. Pravljali su kulturni domovi kulture da bi u svakom mestu moglo da se prikazuje film.
Negde su ljudi revitalizovali te zadružne domove, tako zvane, pa ih pretvorili domove kulture uspešno, a negde je to zapušteno, pretvoreno u neke magacine za odlaganje pšenice, kukuruza i tako dalje, što je jako tužno.
Čini mi se, Ana, ajde da završimo možda i ovim, da ovi festivali koji su recimo u Smederevu, a ti si rekla da li ima ili nema bioskop, imao je renoviranu salu, negde u suštini ti festivali koji su po Srbiji ili po manjim mestima u stvari donose najnovije filmove u ta mesta. I zato mi se čini da ima i dosta publike. Mislim, ljudi su željni filmova i u bioskopima, ne samo
i donose,
da skidaju.
Baš smo pre nekoliko dana komentarisali kako festivali u Sopotu, Vrnjačkoj Banji ili sada u Nišu donose isti program, istih filmova koje smo mi u Beogradu mogli da vidimo, domaćih filmova, ali je dobro jer ih dovode u novu sredinu i možda po prvi put. Ovaj festival se razlikuje zato što je reč ipak o široj selekciji i domaćih i stranih filmova i nekih filmova sa festivala koji su tek završeni. Ima tu vrstu ekskluzivnosti, ali mi u Beogradu, mi koji živimo ovde, mi treba da imamo na umu to da u nekim manjim sredinama ljudi nemaju priliku da vide film, pa je za njih to događaj, pogotovo eto da vide neki film prvi put i da su glumci ili reditelji prisutni. Eto,
i to da će možda neko od njih otići na neki od tih fakulteta koji su u vezi sa filmom ili pozorištem ili muzikom ili
da, već... evo juče je počeo festival u Nišu, o tome je i bilo reči, a otvoren je filmom Gorana Markovića, a Goranu Markoviću juče bio rođendan, tako da ga je proslavio na festivalu.
Eto, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Ecco. PGP RTS vam predstavlja Treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2, emisiju prvih pet gosti, Petar Žebeljan, dugogodišnji urednik obrazovnog dečijeg programa, nekadašnji direktor programa Radio Beograda. Sad smo malo prečuli kako to izgleda, ali koliko puta ste vi išli sa svojim emisijama u program nedeljno? Mislim, vi ste kao urednik morali isto tako da radite
normalno,
emisije.
Da. Jednom nedeljno emisija dvosatna je bila i to se pripremalo zajedno, sam radio sa Vojom Carićem. On je bio dragocen saradnik koji je, kako da kažem, dao taj jedan intelektualni, rafinirani, kako da kažem, filozofski jedan pogled u tim svojim tekstovima, tako da su mnogi tražili da dođu do tih tekstova. Onda smo dovijeli se, ako je neko baš insistirao, onda smo to fotokopirali pa davali tako. Zato sam i pomenuo da je velika šteta što to nije objavljeno kao knjiga i ljudi bi si verovatno, oni sladokusci bi to svakako voleli da imaju, da mogu da pročitavaju, da se vraćaju na te tekstove. To su tekstovi bili, govorim o tekstovima Voje Carića, koji su imali po 2-3 stranice otprilike.
Koliko je bilo za 3-4 minuta?
Da, da, tako, da. Tako da je šteta što je to nekako, eto, ali ja se nadam da će ipak negde isplivati ta.
A bilo je u stvari sve snimano na trakama, ali nije sve sačuvano.
Nije, nego sačuvani su tekstovi, ali mnoge stvari su, mnogi snimci od posleratna fonoteka naša je sačuvala, ali mnogo toga je obrisano, naročito iz oblasti kulture. Bilo je emisija koje su radili, na primjer, Pavle Zorić, Ljuba Simović, Ljubomir Simović i tako dalje, ti ljudi koje su pravili stvarno briljantne nekakve emisije iz književnosti, iz slikarstva i tako dalje. A to je sve nekako obrisano. Ne znam zašto.
Nije bilo valjda dovoljno trake.
Verovatno, ali te trake i ako su i ostale, neke od njih su, možda sad se digitalizuju, nešto se presnimavaju, prenose se na neke sigurnije nosače zvuka. Tako da verujem da se danas na ovaj elektronski način sve to može sačuvati.
Pa od 2008. mi imamo na neki način elektronski sve zapisano, pa da, i čini mi se da je to dosta korisno, onda čujete nekada i kako ste govorili, a neke stvari koje su vrlo važne ostaju. Negde nam se ovo i uklapa u ovu priču Dragana Kovačević u studiju. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
O pričama Šapat zvezde Nagiba Mahfuza, to je priča o njegovim izgubljenim zbir kratkim pričama. Izgubljenim u smislu da su ih našli posle njegove smrti.
Da, to je, da kažem, sudbina mnogih pisaca bila, ali on je poznat bio po tome još za života da je cepao svoje tekstove. Uvijek je bio nekako nezadovoljan, a žena njegova skrivala te tekstove. Ali nekad je on bio njoj zahvalan još za života, on je neke od tih posle prerađivo i radio. Ali priča o njemu je vrlo interesantna, pre svega zato što je živo je dugo, 94 godine, a pisanjem se bavio 17. godine, u stvari pravo pisanje počinje njegovo tek od 1939. što znači relativno kasno je počeo da piše, ali je uspeo da se probije u sam vrh arapske književnosti, pre svega po svojoj čuvenoj trilogiji Palata čežnje. To je u neku ruku stvoren pandamanovim Budan Brokovima, jer on prati jednu kajsku porodicu u prvoj polovini 20. veka i njenu, da kažemo, propast i uzdizanje u jednom trenutku, ali ta knjiga je nekako obeležila njegov život i kasnije preko 50 knjiga je napisao raznih, od priča do romana, znači plodan autor, ali Nobela je dobio tek 1988. I sad može da se desi da i to bude priča o političkoj situaciji, o političkom angažmanu autora, jer se često u to vreme Nobelova nagrada upravo dobijala za to. Nagib Mahfuz je posle knjige...
Ajde da to sada nešto mi se čini, dobio je Nobelovu nagradu, mnogo smo pričali o njemu. Ta knjiga koja je nađena, kako je to
ne, ali, nađeno? Moram da kažemo, deca naše ulice, pošto se junaci zove priča u ovoj knjizi koja je njega posle politički obeležila i zbog koje je napadnut, ranjen nožem i tako dalje, u Kairu je njega nekako osudila kao i Salmana Ruždija njegovi satanski stihovi. I, ali on nije pobegao od te knjige. Nastavio da piše i ove zbirka koja je pronađena posle njegove smrti, ne zbirka, nego rasuti rukopis, i to je njegova ćerka u stvari. Našla i odnala je njegovom poznatom biografu Muhamedu Šairu, koji je ceo život pratio njegovo stvaralaštvo. Ćerka njegova Um Kalsum je pronašla tu kutiju koja nije imala samo te priče, nego i njegove političke stavove, on je to beležio kao neke svoje misli, ali kada se pročitaju ove priče, znači 18 priča, junaci se pojavljuju neki, znači neki, s nekim junacima nije završio priču i ponovo ih je stavio tu, ali su nekako završene ove priče, nisu ono, znate ono kad nađete neki rukopis, nije skica, možda je to bila skica za roman, to sad niko ne zna, su to poglavlja, ali svejedno, pošto primećujemo i ovim pričama da se pojavljuju neka mesta i neki junaci iz priče u priču. Naprimer, pojavljuje se tvrđava. Mislim, ona jeste, mislim, kao zgrada, ali je junak priče često tvrđava i taj svod oko tvrđave. Znači, nekoliko priča su sudbonosno vezene i za tvrđavu i za svod. Ali, da kažemo, u ovim pričama, to je u stvari prava galerija likova, kako jeste u arapskoj književnosti. On je voleo kvartove, on je voleo Kairo, kao što su mnogi drugi pisci, naprimjer Orhan Pamuk, Istanbul, onda Joyce of Dublin. Svaki pisac ima neki svoj grad. Njegov je
Evo,
Kairo.
Dragan Velikić ima polu.
Da, njegov je Kairo, ali ne Kairo kao ceo veliki, ogromni grad, nego kvart. Kvart je jedno malo mesto, ali u to malo mesto u stvari pokazuje kako izgleda život svih ljudi. To je ta, da kažemo, presek života. I zato je toliko interesantne ove priče, zato što se dešavaju u tom kvartu, da se ljudi poznaju, da su sudbine, da kažem, isprepletane, jedni od drugih zavise, ali na primjer, te likovi koji se pojavljuju više priča, to je starešina kvarta ili imam džamije. Nema priče u kojima starešina kvarta ne pokušava da razreši ili sukob ili neki problem, znači on je kao neka vrsta mudraca tog kome se svi obraćaju kad dođe do nekih nevolja. Ali priče su njegove jako kratke, neke su na pola strane, neke na stranu, ali umeće pisanje je upravo pisanje kratkih priča, kratke proze, da vi držite pažnju, da imate onaj obrt na kraju i da ne ispuštate knjigu iz ruke. E to je, zato se često kaže da pisanje priča je mnogo kompleksnije nego pisanje romana, da ste onako raširena priča, epska može da bude i velika. Inače, puno ženskih likova imamo u ovom romanu, što je neuobičajeno, u ovim pričama, što je neuobičajeno za arapske pisce i arapsku književnost. Ovdje žene, on pokazuje u stvari ne ona sad prava žena, nego koliko su žene i vezivno tkivo u nekim zajednicama, koliko su nekad i pokretač nekih događaja. Ali nekoliko priča pokazuje žene koje su bile hrabre da pobegnu od kuće, pa onda da se vrate jednog trenutka i da reše problem svoje porodice. Druge žene koje su bile fatalne, pa zbog kojih su neki poludeli. Pa ima tako tih momenata, znači svaka priča je za sebe, mislim ne možemo sad ulaziti u sve detalje. Ima muški i ženskih odnosa, znači pekare, meni na primjer interesantna priča o toj devojci koja je pobegla da se uda za šegrta očevog, ali u jednom trenutku ona vraća taj dug ocu, taj nakit što je ukrala porodični. I na kraju jedna priča koja se zove Tajna pozne noći, kad nepoznati muškarac osjeti parfem ili miris neki u vrtu i kreće njegova čežnja za tom nepoznatom osobom koja je ostavila taj trag. E tu nas vraća Nagib Mahfuz da priča iz 1001 noći. Tu dobijemo onu bajkovitost koju imaju arapski pisci kad pišu, jer oni nikad ne mogu da otrgnu se od svoje tradicije. Znači, kad on je bio pisac savremen, pisao je u ključu realizma, ali naravno, očigledno, uvek negde proviri to ili kao dete što je čitao te arapske bajke, što mu je neko čitao ili on sam što je čitao. Znači, jedna jako zanimljiva zbirka, ne što je nepoznate njegove, nego što stvarno nešto lepo. I među prvima je sam iz D92 objavio ovu knjigu, ona još nije na engleskom izašla. Izašla je u nekim drugim zemljama, mislim da je Francuska, ne mogu se setim tačno, ali uglavnom mi smo među prvima ovu knjigu objavili, ona je znači u proleće negde tek štampana i u arapskom svetu.
Hvala, Dragana Kovačevića. Kad kažeš ti da svaki, to je pisci, imaju neke svoje gradove, od nekoliko knjiga Petra Žebeljanja, današnjeg našeg gosta, dve imaju veze sa Perlezom. Jedna se zove Jednom u Perlezu, to je bila na neki način, čini mi se, dečija priča da. Za malo decu. Druga je Ždralovi nad Perlezom. Tako. Perlez je mesto u Vojvodini.
U Banatu.
U Banatu.
Srednjem Banatu, da.
Koje je to stiglo do...
Pa da uđem na taj način veoma skromno u našu književnost.
Zašto ste dva puta stavili Perlez u...
Pa, prosto sam imao nekakav poriv da taj svet koji iz koga ja potičem, gde sam odrastao i kome se vraćam, evo i sada, ima nekih zaista fascinantnih boja, zvukova, oblika, formi, raznih sadržaja koji su mene fascinirali u ono vreme kad sam tamo živeo, a i sada. Tako da sam prosto tu našao neki prostor gde mogu da ispričam neke priče koje sam ja doživeo kao dečak, kao mladić i kasnije. Prosto jedan svet, jedan mikro, da kažem, prostor koji ima neku svoju posebnost. Taj svet ravničarski koji često doživljava da ga oni koji su montanjari kažu, aho, kod vas je sve ravno, da, znaš, ono monotono. Ne, po mom osjećanju, a i nekih drugih ljudi koji su ostavili dobrog traga u književnosti, taj svet je takođe uzbudljiv zbog tog visokog prostranog neba beskrajnog i tih vidika, tih horizonata koji su takođe nedogledni, a zatim tu ta flora i fauna koja tu počiva, koja okružuje ljude koji su tu, koja izniču ljudi koji izrastaju iz te flore i faune. Tako da tu sam ja našao mnogo, mnogo toga što je zanimljivo i što je uzbudljivo.
Emisija Prvih pet Radio Beograda 2, ušli smo u posljednjih pola sata i govorimo o kulturnoj diplomatiji, znači kako kultura može da bude korisna i čini mi se mnogo korisnije od političke diplomatije. Od 15. do 19. augusta ove godine bile su Raške duhovne svečanosti i jedna od tribina bila je ta o kulturnoj diplomatiji. Bojan Munjin je u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan i dobro vas našao i pozdrav slušaocima Radio Beograda 2.
Kada smo se dogovarali, onda mi je ovako rekao, slušaj, ovo čuti, znači bilo je nekoliko jako interesantnih i nekonzervativnih tribina. Jedna je bila o neizbežnom Woodstocku, ja mislim, ove godine pola veka Woodstocka, čini mi se da nema ko nije to propratio na ovaj ili onaj način, pa čak si u Raškim duhovnim svečanostima, ali mi se čini da je ova priča o kulturnoj diplomatiji pa vrlo diplomatski postavljena, najblaže rečeno, pogotovo zbog toga što ste učestvovali Milena Dragićević, Šešić, Dejan Papić, Bora Dimitrijević, ja mislim i Bojan Munjin je bio jedan od učesnika.
Pa tako je bilo, samo moram da kažem da gospođa Šešić nažalost nije mogla doći u zadnjem trenutku, je zbog zdravstvenih razloga morala da odustane, uz veliku žalost i njenu i našu, i to je bio, onda smo mi održali tu tribinu, ali ako mi dopustite da kažem, s obzirom da je spomenut Woodstock, to je bila odlična tribina. To je bila fantastična tribina u Raškoj i tu postoji jedan paradoks. Koliko god se danas na 50 godina Woodstocka puno priča o Woodstocku na raznim stranama sveta, on zapravo uporno želi da bude zaboravljen sve ove godine. Priča se na ovu godišnjicu, što je jako lepo, interesantno i važno. Nova generacija hoće da preispita te vrednosti, ali zapravo te vrednosti su u kasnijim godinama 90-ima bile onako uporno i
ubijane,
i to je sad posebna tema za razgovor, ali samo vezano za Raške duhovne svečanosti i tu temu Woodstocka. Na tribini su bili Petar Peca Popović, Milan Vlajčić, Žikica Simić i Vera Ranković, slikarka koja je bila učesnica Woodstocka. Ona je tada studirala likovnu akademiju u Bostonu i ona je bila svedokinja svega toga. Tribina je bila tako dobra, objektivno rečeno, da recimo da se održala umjesto u Raškoj u recimo Greenwich Village u New Yorku i da su u publici sedili Bob Dylan i recimo Joan Baez, Bob Dylan bi sigurno rekao recimo Alal Vera Majstori, jako ste to dobro ispričali, a Joan Baez bi pustila suzu, sigurno. Inače, Joan Baez je svoj posljednji koncert, koja je bila sudionica Woodstocka, svoj posljednji koncert je održala u Madridu 26. jula ove godine i pevala istu pesmu Mi ćemo pobediti, kao
što je pevala na Woodstocku.
I na Woodstocku i u maršu na Washington sa Martinom Lutherom Kingom. Tako da treba sigurno reći da su Raške duhovne svečanosti bez ikakve patetike neka mera sveta, nisu centar sveta, ali jesu mera sveta, zato što pokazuju na najbolji način, sa najboljim ljudima, i ono univerzalno, i ono malo, lokalno, i ono klasično, i ono savremeno, u jednoj vrlo, vrlo dobroj mešavini svega toga, uz fantastičnu, iskrenu i ono potpuno nenameštenu gostoljubivost domaćina, i to je stvarno vredno, pogotovo u ovom svetu gdje je sve brzo, traje 10 minuta, zaboravi se, Ovo su Raške duhovne svečanosti po 26. put. E sad, ako mogu da kažem nešto o kulturnoj diplomatiji, pa i to je važno, mislim, za...
Ja mislim da je to vrlo diplomatski postavljeno, jer meni se čini da negde se pokazuje da naša politička diplomatija nikako ne može da porati našu kulturnu diplomatiju.
Pa da, ima svega toga tu, ali ono što je važno i onda opet daje jedno svetlo na Raške duhovne svečanosti, da je povod za tu tribinu bila činjenica da su Raške duhovne svečanosti dobile takozvanu evropsku etiketu. Dobile su, onko staro vino, dobile su međunarodnu etiketu, ali ta evropska etiketa za Raške duhovne svečanosti je njima dodeljena od Evropskog udruženja umetničkih festivala za 2019. i 2020. godinu. Dakle, Raške duhovne svečanosti su par excellence jedna institucija kulturne diplomatije i onda je u povodu toga održana tribina. A ja ću reći samo nešto onako subjektivno. Ja mislim da diplomatija pripada politici, to ste rekli malo pre, sa svim tim kompromisima,
dogovorima iza scene i tako dalje, dakle, i tako dalje.
Politikom mogućeg i svega toga. Kultura sve to nije. Kultura upravo radi nemoguće. Kultura prelazi svetove, okeane, ljudske mržnje, neprijateljstvo, i kultura zaista spaja ljude, ali ne zato što bi ona to sad nešto imala neku
korist,
neku figu u džepu, kako bi rekli, ili neki zadnji interes, i to Raške svečanosti stvarno pokazuju. Dakle, bez ikakvog interesa oni dovode najznačajnije ljude iz Srbije, iz regiona, odakle god hoćete, i zapravo rade taj posao na, ja bih rekao, najbolji način, a to bi se onda u nekom smislu recimo zvala kulturna diplomatija. A sad vezano za same sudionike i ono što je bilo rečeno, nekako zajednički nazivnik i nekako jedan deo te atmosfere unutar te teme je bila recimo činjenica da je budžet za kulturu u nekadašnjoj zemlji Jugoslaviji, bez obzira na politički sistem, naprosto u Jugoslaviji bio 6%, a danas je u najboljem slučaju 0,6%. I da onda u takvoj situaciji vi ne samo da ne možete da radite kulturnu diplomatiju, da prelazite granice, nego naprosto imate problema kako ćete da se izrazite u kulturi, šta ćete ljudi da rade, kako će da... I zapravo je zaključeno da ono što čini vrednosti, što nekako čini spas, što čini zadnju liniju obrane kulture, to su ti izraziti pojedinci koji onda rade umjesto onoga što bi možda trebale da rade institucije. Pa je tako gospodin Dejan Papić, mislim direktor Lagune, mislim bez da se išta hvali, rekao gomilu stvari koji njegov posao i njegovim zalaganjem čini uspešnim. Gospodin Bora Dimitrijević je govorio, direktor Narodnog muzeja u Zaječaru, je govorio o toj Felix Romuljani, mislim nulte kategorije starinama koje se nalaze dakle na području Srbije, koje bi trebale biti zaštićene 7 puta, a on je rekao da zapravo većina toga zavisi od jednog tima entuzijasta i profesionalaca koji zapravo to drže. A moja malenkost koja je sudjelovala tamo je naprosto rekla da Užički pozorišni festival
bez prevoda
radi to isto. Dakle, on nema nikakvu formulu, nema nikakvu agendu ispod stola. On naprosto poziva sve pozorišne, naravno vredne pozorišne predstave, ne samo iz Srbije, nego iz regiona, sa željom da okupi ljude, da tamo ljudi preko pozorišta se nekako budu zajedno i da im bude dobro, što bi rekli ovi na Woodstocku, da budemo 3 dana bolji ljudi. I to zaista Užice rade. Prisjećam se jednog stiha Ivana Gorana Kovačića koji glasi: niko da ne dođe do prijatelj drag. Pa eto tamo, a i u Raškoj dolaze samo prijatelji dragi i svi se osjećaju nekako da, da jesu prijatelji. Tako da spomenuti su još ovi državni štandovi za kulturu u svetu, ne samo u Srbiji nego sa ovog prostora. Ja dok sam slušao ove sugovornike, ja sam pomislio, pa tri dobra dizajnera i dvojica programera i četiri čoveka koji su studirali recimo kulturnu produkciju, oni bi recimo od svih tih Dragulja, Raška, Užice, onaj Beograd, šta god, oni bi napravili takvu prezentaciju recimo u svetu, da bi ljudi mislili da se radi u Holandiji ili takvim zemljama. I zapravo svi ti vredni pojedinci su nekako brži od države, brži su od institucija. I mislim naprosto to nije nikakva sad neka kritika ne znam kakvog društva, ali situacija je takva da ti vredni pojedinci, to je zaključeno na ovoj tribini u Raškoj, da oni zapravo nose kulturu i nose nešto što se njima i ljudima oko njih, gostiju, čini važnim. Kultura je važna.
Petar Žebeljan, pa evo, bili ste dugogodišnji urednik i evo kad sam vas pitala da li je bilo kako, znači taj socijalizam da li je bio bolji ili gori, šta je valjalo, šta nije, čini mi se da ni jedno ni drugo nije bilo idealno vreme.
Nije, naravno, svaki sistem ima svoje lice i naličje, svoju svetlu i tamnu stranu meseca, tako i ti sistemi ideološki postavljeni imali su nekakve verovatno socijalne aspekte koji su bili izuzetno dragoceni za populaciju, za narod, za sirotinju, da kažem tako, a ovi otvoreni demokratski sistemi, oni opet imaju svoje i pluseve i minuse, pa tako da mi živimo u takvom svetu. Evo, gospodin Munjin je ispričao koliko je to sramota da jedno društvo koje pretenduje da ima, da je progresivno, da ima neku lidersku ulogu, ima 0,6% izdvojenih sredstava u budžetu za kulturu. To je porazno. E sad, kako ćemo... Sjajno je što se prave veliki potezi, autoputevi, drugi
infrastruktura,
infrastruktura i mislim samo i industrijska postrojenja, ali nekako je tak naša kultura se našla uvek nekako se više skrajnuta.
Pa čini mi se da je sve više skrajnuto, kao što je skrajnuto i naše zdravstvo, pa onda gledamo kako nam odlaze doktori i medicinske sestre, ali odlaze nam i kulturni ljudi koji se bave kulturom, kogod se na neki ovaj ili onaj način uspe da probije u svetu, da ostane vezan za ovaj prostor, ali činjenica da se ne može živeti danas od kulture i da su tu najniže plate, govori mnogo o tome. A s druge strane, evo sad ste rekli kako je u Perlezu taj dom kulture, pa nema filmova. Znači, nekad su se i gradili domovi kulture da bi bila na neki način, pa se to možda malo se i podsmevalo tome, ali su dolazile predstave, dolazili su filmovi, nešto se videlo i ja znam priču nekog deteta koje je tako bilo dete domara i došla je neka pozorišna predstava ili bio je koncert, to dete je posle postalo vrlo poznati muzičar, mislim znam imena i prezimena, ali nije važno, postalo je poznati jer je bilo u prilici da se kao mali u nekom selu susretne sa onim što se zove kultura.
Pa da mu se otvori vidik, da neko prosvetljenje da živi i da odabere za sebe nekakav put, neku trasu, zalepi se u stvari za jednu ideju, nađe sebe u takvom jednom prostoru i onda može da izraste u velikog stvaraoca.
Čini mi se da je to u suštini bila uloga obrazovnog programa, da je danas to uloga, još uvek radi.
Jeste, da.
I da negde u suštini u ovome možda i treba tražiti, nije sve samo u...
Pa ja moram da kažem da žao mi je današnji obrazovni program na Radio Beogradu, ja tu vidim i drugi program u celini kao obrazovni program, ne samo obrazovni, nego kulturni, informativni i tako dalje. Trebalo bi da svi ti naši programi, i prvi, i drugi, i treći, i dve sa dvojka, imaju više toga što je substrat nekakav, kulturni, obrazovni, da nudi slušalcima najzanimljivije, najatraktivnije sadržaje, svako na svoj način. Treći program će na svoj način to da radi, a 202 će na svoj i tako dalje. Prvi program će i drugi program imaju tu nekakvu medijatorsku ulogu, veoma rasprostranjeni uticaj, i onda oni mogu tako da tu svoju ulogu ostvare.
Nažalost, sad se gleda slušanost i onda nam kažu da je to dosadno. Međutim, činjenica da ipak ima emisije koje se slušaju, rekla bih, na programima radija koji slavi 95 godina. Ovo je bila emisija U prvih pet. Hvala vam, Petar Žebeljan, gost, novinar i pisac, ako još jednom kažem da ste bili urednik obrazovnog programa, dečijeg programa Radio Beograda, i da ste još uvijek aktivni. Hvala vam.
Hvala i vama što se pozvali mene i gospodina Munjine i ove ostale sagovornike.
Oni su stalni komentatori. Aha, oni da, moraju. Da. Završavamo, čini mi se, u duhu Woodstocka, Crosby, Stills and Nash.
What does it take to get you to admit it?
Ovo je bila emisija U prvih pet, muzika Tanja Kosanović, organizacija Zoran Tasić, ton Igor Ristić i Milenko Mićanović. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja. Couldn't get it. What does it signify when it lands on you? They will tell you you're a loser, the stone in the street. Telegram they send you to tell you that you won, and that now your life is gonna suddenly be fun. It's a piece of empty paper. It's a piece of empty pie. It's a vision of illusion. It will show. Confuses me, and how much information is gonna finally set you free? What is it?